Ýetli ýer adatlyk radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 4-nji oktýabry, hepdeniň penşenbi güni. Nowatdaky habarlar günlügi we gödýetim programmamyzda başlamadan odal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allamrat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmunly bilen tanış bolun. Dün Aşgabatyň mukamdar köşkünde Ýaňlandy ýarym atly aýdym taz konkursynyň jemlejiji tapgary geçirildi. Türkiýanyň harby güýçleri Syriýanyň içinden atylan düýünki artilleriýa oklaryny jogap edip, şuň Syriýanyň käbir nokatlaryna garşy artilleriýa oklaryny atdy. Şuň Gürgistanyň baş prokuraturasy Atajurt partiýasynyň liderlerinden 3-üsiniň güýç bilen häkimiýete adarmakda inançygyna aýyplanyp tutsak edilenliklerini habar berdi. Edin şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Şuň prezident Gurbanly Berdimuhammedow Ortetiň döwlet dumasynyň gyda döwletleri boýunça işleri hemde watandaşlar bilen ara gatnaşyklar komitetiniň başlygy Leon Yetislutski hemde döwlet dumasynyň başlygynyň geňeşçisi Mikhail Krotov bilen Aşgabatda gepleşip geçirdi. Şeýle-de prezident Berdimuhammedow şuň Azerbaýjanyň premier ministriniň birinji ornatary Yaqub Eyyubow hem kabul etdi. Yaqub Eyyubow iki ýurdun hökümetara toporunyň 3-nji maslahatyna gatnaşmak üçin ýörüýçe delegasiýa ýollaşylgy diýip Aşgabatda baryptdy. Mundan aşary şuň Türkmenistan prezidenti BMG'nin bozgunlar baradaki yokor komisarlığının müdürlüğünün Amerika'da adedaki yürüyücü vekili Sabir Azami bilenine duşuştu. Dün Aşgabatyň mukamdar köşkünde Ýaňlandy ýarym atly aýdym taz konkursynyň jemlejiji tapgary geçirildi. Şeýle aýdym taz konkursyny her ýyl geçirmeklik soňky ýyllara Türkmenistanda öýe daşdyr diýäbe gürüldi. Düýünki geçirilen jemlejiji bäýetleşikde jüri topary iň zehinli çepir howuz ýoňlary kesitledi. Bu dowaranyň soňunda bolsa prezidentiň permany bilen konkursyň ýeňijilerini her birine $500 meşhurunda bayraklar gowşurldy. Bu konkursda dürlük ýerdäki we dürlük ýaşdaky howuz ýoňlar çepir okuyuşluklar aýdym aýtmak we tant etmek ýaly dürli janrlar boýunça öýdara bäýetleşdiler. Ortetiň häkimetleri Birleşen Ştatlardan Ortete çyrşyrymly elektron tehnologiýasyna degişli enjamlaryň bölekleriňi uratmak bilen meşgullanan adamlaryň hatarına Ortetiň razwedka işgärleriniň ýokdugyny ma'lum etdi. Düýün Birleşen Ştatlaryň prokuraturasy şeýle bir kanun iş bilen meşgullanan nukda aýyplanyp 11 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Ortetiň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkov bu işin cinayetçilikli hiyatete eyediğini ve onun gizliğin gurluklar bilen hiç ili dahilinin yoktuğunu tekrarladı. Abaşanın prokuraturası gizliğin yollar bilen ortiyete uğradılan mikro elektron encamların Birleşen Ştatlarda harvayı radar ve gözükçülük sistematında ulanılayanlığına göre o encamların devlet tarafından korulup saklanayanlığına diyar. Türkiýanyň harby güýçleri Syriýanyň içinden atylan düýünki artilleriýa oklaryny jogap edip, şuň Syriýanyň käbir nokatlaryna garşy artilleriýa oklaryny atdy. Düýün Syriýanyň içinden Türkiýanyň Serhet ýakalaryna atylan artilleriýa oklarynyň Türkiýanyň 5-den raýat öldü. Türkiýanyň NTV telekanaly şuň muňa jogap edip, bu ýurdun harby güýçleriniň amala aşyran artilleriýa hüjümlerini Syriýanyň Serhet ýakadaky bir harby bölüminiň nişana alynandygyny habar berýär. Bu wakalar bilen bir wagtda şuň Türkiýanyň parlamenti ýurdun goşunlarynyň Syriýanyň territoriýasynda harby operasiýalary geçirmegine ruhsat berýän kanunyň proýektini oňlady. Şuň Gürgistanyň baş prokuraturasy Atajurt partiýasynyň liderlerinden 3-üsiniň güýç bilen häkimiýete adarmak inançygyna aýyplanyp tutsak edilenliklerini habar berdi. Bu wakanyň öňýäni çarşenbi güni müňe çögeregi protestçi parlamentiň howlusyna girip onuň binasyna girmäge inançygyna olaryň öňünde polisiýa güýçleri begot bolupdy. Gürgistanyň baş prokuraturasy Atajurt partiýasynyň liderleri Kamçybek Taşyýewiň Sadır Jappaharovun ve Talant Mamitovun protestçilerin parlamente hücum etmeklerine meçe verenliklerine aydiyar. Çarşenbi günü partiyanın liderlerinden biri Kamçybek Taşyýew protestçilerin öňünden çykyşyny protestçilerin ýurdun hökümetini agdarmaly barada açyk çağırış edipdi. Çarşenbi günü Geçlik Birleşen Ştatlardaky gelejek prezidentlik saýlawlaryna kandidatlar Barack Obama bilen Mitt Romney ilkinji gezek öýdara açyk çekişme geçirdiler. Kolorado ştatynyň Denver şäherine geçirilen bu çekişme gün eferde telewizionda görkezildi. Onu noýabr aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna öýdara bäýetleşjek Barack Obama bilen Mitt Romney etatan ýurdun içerki meseleleri, şoltanly ykdysadyýet, iş orunlary, raýatlaryň aýlyk haklary we döwlet büdjeti ýaly meseleler boýunça birek-birek öňe sürýän programmalar Qazaqstanın atqın və kemçilikli yerlərini görkəzməyə çalışdılar. Şun Qazaqstanın Astana şəhərinin rayon sudi Birleşen Ştatlarda musulman dini varada dörüdülən musulmanların biygünəli qatlı filmi ekstremistik film hükmünlə baxa verib, onun Qazaqstanın teritoriyasında görkəzilməli dəyərli varada karar çıkardı. Qazaqstanın sudi bu məsələ Astana şəhərinin prokurorunun xaişi tatınına qaradı. Ortiyetin Raşar İşler Ministri Sergey Lavrov'un Pakistan'a taparı devam ediyar. Olu özünün hedirki taparının barışında Pakistan'ın Raşar İşler Ministri Hina Rabbani Kar, Premier Ministri Raja Parvaz Ashraf ve Prezidenti Asif Ali Zardar dağlar bilen gepleşik geçirmekle planlaştırıyar. Hormatlı dinleyiciler, şu tağadın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım Rahim. Bir de gepleşiklerimizi devam ettiriyarız. Bizim torkunlarımızda kalın.